Beira, Beira.
Bai. San Piti Liñak, jaun. Bai. Hori importantea.
Pitilin deuna. Pitilin deuna.
Hori da.
Pitilin deuna.
Done pitilin.
Pitiklin,
hola, lai.
Hola, egunon. Egunon, egunon.
Egunon, estudio te que sartzen da Alain Ibarrak albisteak ekartzen ditu, baina
Alain Ibarraren albisteak.
Bai, hori da, que peligro, Alain Ibarraren albisteak.
Bai, bai, gainera, egun euritzu hau animatzeko moduan, ja, ordu hauetan, jende askok jakin nahiko ditu, zeintzu diren gaurko egun albisterik garrantzitsuenak, zehok baitira.
Alain, ezakit, jake, bai, kurso ontako zure askeneko jarduna dan,
bai,
ezakit, guzti behikatzen, Pitilin News, bai. Oso raro azan
bueno,
hori, eh?
Bueno, jueves
bai.
Dia ebra
guaz. Ezkastik berako albisteak.
Jakin, gero,
zergatik esaten da,
gaur, emango diogu zentzua gaur,
Pitilin News. Ez baina, zu kurrikuluma bete behar duzu, ez?
Alain,
Pitilin albisteak eginez.
Alain, zergatik esaten da.
Bueno, oposizio batutan aurkeztu behar duzula, desatu zu. Bueno, oposizio tan aurkeztu behar izateko lan merituak aurkeztu behar ditut, ezta? Bueno, ni Alain Ibarra naiz, Bilbo Tarra, takatakatak, esplikazio guztia behar duzu. Bueno, hor gero esplikatu behar duzu.
Nola saldu, ezta?
Gerritik berako albisteak, hori irekaizu.
Gerritik berako albisteak ematen dituen.
Bueno, albiste bitxia jarritaia nahikoa.
Galdera bat bota dut airera.
Bai, bota.
Zergatik esaten da jueves dia de bragas. Hori entzun duzu ez.
Labadora jarri bat dela kogunen batean.
Iurren izango da kuleroak arai batean ez direlako aldatzen gaur egun aldatzen diran adina. Ez dira egunero kaldaketaren barua.
Zaten eguna paprotar las.
Ostegunien aldatu egiten.
Aztean erdian justo.
Aztean erdian justo. Aztean erdian justo.
Orduan kalkulatu, Joseina, kalkulatu orduan kaltzontzioen noiztin ben. Aldatzen zian hien behin. Ze kulero gaztero aldatzen batzian kaltzontzioen. Urte behin.
Urtien behin, bai, bai.
Bueno, Alain Ibarra, zeiru albisterik izatoz gaur.
Ba, animatua dator gaur. Gainera, Bob Marleyren ilobia ere mogituko duen albistea eman behar dugu lehenengo eta behin.
Solo raporro, solo
bai, 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 izan ere. Cigarro elektronikoen boomaren ostean, polemika pizten hasi den asmakizun bat aurkeztu nahi dizuet. Porro elektrikoa deitzen dena. Porro elektrikoa. Holandako enpresa batek jarri du martxan nongoa bestela, eh?
El elektropeta edo no daituko dioten.
Oh, ese
hombre. Vale, ¿quién?
Kerrule, kerrule.
Porro elektronikoa, peña.
Venga, los porros.
Esto que ser, ¿está? Oso, bueno, osasuntxua edo.
Bai, kontua da, zigarroaren merkatuari buelte bat eman nahi izan diotela. Egia esan ez dakit merkatu horrek izan dia izan zuen, ze Bilbon behitzat hainbat denda zabalu zituzten, eta gero denak itxita daude, zigarro elektronikoet. Zigarro elektronikoen, behindak, baina. Dena dela, porro moderno hauek katxima baten antzera funtzionatuko luke. Bedarrez bete baita marihuana edo kanabis likidoa bertan zartu. Bai. Eta gainera, medikuntza moduan, edo mundu horretan, harremana duen kanabis enpresa batekin ere jarri dira harremanetan, bai. Porro elektrikoen jabe hauek. Bai. Osasunarekin erlazionatutako asmakizun bezala ere salda din porro elektrikoa, eh? Kasi Holandan beti be... Pauso bat aurretik marihuana eta konta hauekin.
Claro,
hori da, Holandan.
Holanda tia torkigu nondik ba bestela jaunandro orain arte zigarro elektronikoa bagenituen, bueno, ba hori ja inventatua dagoen garaietan, orain porro elektrikoa torkigu jaunandro. Eta ez da hori R eta elektriko jartzen zaituela, ezta? Beste teknologia batzuekin da torkigu la.
Zei zen du? Electric fly o
la. Ez dauka izenik porro elektriko aitzen diote eta
Elektrikan porro.
Bob Marley era berea. Zoratzen jaunatrok Bob Marley
fanen.
Porrons. Kerrule, Alain, kerrule. Porrons, bai. Kerrule, kerrule, gaudela munduko txapelketak, futbol txapelketak aurrera darrai ere bai Brasilen. Eta bitxikeriek ere ez dute etenik bertan. Bitxikeria bikontatu behar ditugu baten trukez. Alde batetik badakizu astenetan bertan Luis Suarez Uruguayko jokalariak aginkada bat eman ziola, bai. Italiako Dracula. Italiako jokalari bati. Ba, apustuen munduan dena dago jokoan, eta era guztitako apustuak egin daitezke futbola begiratuta. Norbegiar batek 63 euro irabazi ditu, baiet Suarezek norbaiti oskada eman, apustu hori egin eta 63 euro eraman ditu. Hirugarren aldia da jokalariak bueno, oskada bat ematen duela. Eta tipoak, bueno, ba, imaginazioa pur bat bota, dirua apostatu eta 5.000 eta 600 koroa edo 63 euro irabazi ditu. Eta munduko txapelketarekin jarretuta gainera, Ingalaterrako selekzioan gauzak bero-bero egon omen dira egunotan.
Bai.
Southampton klubeko jokalari batek, Luke Shaw izeneko jokalariak, zutan jarri do Twitter egunotan, antzadenez jokalari honek Playboy neska batekin jarri baitzena harremanetan lehengo egunean, Ingalaterraren selekzioaren hotelean bertan zegoela.
Oh.
Eta neska horri proposatu zion irukote edo trio bat egitea bere aizpa deitzen bazuen.
Amazortzi beraz daukago erresuma batuko selekzioko futbol jokalari bat Brasilko
Emezortzi urterekin
Emezortzi urteko futbol jokalari gazte bat Ingalaterrako selekzioarekin joanda jaunandreoko Brasilera eta beran proposamen bat egin dio bertan Playboyko modeloetako bati.
Hori da.
Bueno, ojo,
Bueno,
Jongotson.
Bueno, aizparekin irukoteekin zuen tiponek eta antzenez Luke Shaw hau eta Carla bere garaian enroituta egon omen ziren.
Gaina orain el Playboy.
Bai, orain aizpare ezagutu nahi zuen eta horretarako edo naiz eta jokaldia txarto irten zitzaion tipoari, atzo aipatu genuen zestin hori, famatu hori jarraituta, argazki beroak bidali zizkion neskari, baina honek ez etzen zion, eta Carla eta Melissa uste dela bere aizpa, ez ziren hotelera hurbildu, dena dela jakin eginda, eta Ingalaterrako selekzioan ez daude bat ere posik tiponekin.
Ai, lastima, gainera, lastima.
Seksuaz ari garela, hirugarren albiste harin kontatzeko, Maria Teresa Camposen irtetzen, programan irtetzen den Meli Camacho kasetariak.
Hombre.
Gomendio estetikoak ematen dituen horrorosa hori.
Denetarik ematen dituen
hori, Carmen Mairena eta Floriano berdina dira.
Hala.
Bai.
Pertsona bera.
Dira, bai. Ni gustu pertsona
bera. Nor da Floriano.
Floriano Alderdi Popularreko
Madrileko. Ai zue, gauza bat. Azkenean guere inputatuko gaitue.
O bentsa, España una libre es España de labio. Bai. Nik uste du persona bera kooperatu dit.
Bai.
Orduan, kuleroan esplikazioa. Vale. Garai baten soldaduzka itena izienak ostegunetan libratzen zuten, eta nesken bile irtetzen zian ostegunetan. Kulero guna. Ez de bragas.
Ez dauka higienearekin inolako loturarik, bai, esan frenoarekin dauta orduan.
Soldaduzkako tipo guzti hauek, Meli Camachoren liburua irakurri izan balute igual, agian, jueves de bragas oieko beto disfrutatuko lituzkete. Ze, konsejos de Meli Camacho liburua plazaratu du emakume honek, eta uste baino hurbilago dugu Viagra natural bat, osea, etxean egin daitekeen Viagra naturala. Emakume honek adierazten duenez, granada frutaren zukua edanda, bai gizonak eta bai emakumeak,
arrebeko jartzen zara.
Alderdi eder bedarri gabe usteko moduko biziposa izango genuke, eh? Osea, granada hartu zumoa egin horrekin eta zukua egin.
Dena den emakume honen itxura ikusita de operazioak eta horrela denioke kaso gehiagin.
Bai, ni ez da oso fiatzeko ez da.
Bueno, jaun androke, granada zukua oso ona da, Viagraren utxune hori betetzeko esango du.
Hori da, postasun hori irabazteko.
Viagran dituen gaitasun berak ditu orduan granada fruituaren zukuak, eta hori importantea da. Bueno, Alain Ibar, on momentu batean alderdi ederra aipatu duzu, bihar alderdi ederrera joateko gara Jongotzonen eskutik, ea ikusten dugun lengo batean, bikote horri harrapatu duten puntu hori, ez da?
Bai.
Eta ea ze deskubrimendu egiten dugun bertan,
ez hor bideo lan bat ere egingo dugu. CSI dido, no?
Baina, zel guango, gabardina eta guzti edo?
Gabardinarekin ez, guango, gara behar demezela bat azuriarekin.
Investigazioko ekipoa.
Ah, vale, vale. Pues esto neban inspector gatzetzen antzera gabardinarekin, bakarrik gabardinarekin.
Frogabila, a ver, hori egia izan da.
Ah, vale, vale.
Que está en las condonerías.
Bueno, Colomon gabardinarele o
que eski? Es, eta biusik bakarrik gabardinarekin.
Bueno, zazpiak eta berrogeita mairu. Alain Ibarra, placer bikaina izan da azken urte honetan zurekin aritzean. Bai, kolangidea zaren.
Niretzako ere bai, eh?
Eta, bueno, ez dagoztu zaituko koetik bera, Alain.
Os ondo pasau da, nik eros ondo pasau da turkasturtea, eta beste... ikasote hau ere zuekin egon izena, ba, placer bat niretzat ere bai. Musu gana eta oso ondo pasa uda, eh?
Irainan bueltatzen baldin bagara, gu baldin bagatoz zu gurekin etorriko zarela, nahi baldin baduzu behintzat.
Ah, ba, oso ondo, eskerrik asko nire, hemen egongo naiz, eh? Estudio honetan, Bilbotik zuzen zuzenean. Edu, salouko jarrita horiek eta alontzitzuak eta ekarri, eh? Bale? Bale, bestela bidali korreo, zon ahite bera, Bilbo. Venga, eskerrik asko. Agur, ondo pasa, agur.